Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň dur sebitlerini howpsuzlyk işgärleri orta mekteplerde okuwçylaryň smartfonlaryny barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle barlyklaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan Balkan vilayatynyň käbir orta mekteplerine geçirilenini habar berýär. Garaşly Türkmen Nokat News neşri Aşgabatda we Daşawudda hem polisiýa uniformaly adamlaryň mekteplerde smartfon barlyklaryny geçirýänliklerini habar berýär. Türkmenistan'ın mektep okuçularının telefonlarının bağırlanmağı geçen heptenin devamına batlanı. Malumatı göre Balkan vilayetinin Türkkomaş devletine yerleşen 26. 29. 1. 3. ve 10. mekteplerine bağırlığı geçirildi. Balkanlaki bağırlıkları polis işgərleri ile bir hatırdı. Vilayet bilim bölümünün işgərleri hem katnaşar. Azatlık radiosunun haberçisi 16. sentyavrda Balkan'a geçirilen bağırlıkların neticesinde VPN hizmetlerinden peydalanıp internet ulgumuna bağlanayan mektep okuçularının inatalarına Howpsuzlyk işgärleri tarapyndan haýwat atylanyny habar berýär. Türkmen Nokat News neşri häkimetleriň mektep okuwçylarynyň telefonlaryna fiýasy maglumatlary we pornografiýa materiallaryny gözleýänliklerini habar berýär. Smartfonu VPN ulanýan çağırlar anyklanyp, olaryň enatalary MHM edaralaryna çağrıldy. Olar öz çağrılarının edep terbiyesine jogapkärçiliksiz çemeleşmek daýyplandy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti maglumat berýär. Türkmen resmiýleri mekteplerde geçirilýän telefon barlyklaryny okuwçylaryň ahlak terbiýesini kämilleşdirmek aladalary bilen düşündirýärler. Balkan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mektep resmiýeti smartfonlaryň ýokary synyp mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine yaramaz täsir edýändigini gurrun berdi. Balkanda bir mektep müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary hususana ýokary synyp okuwçy ýaşgyrlaryň hem de oglanlaryň arasynda smartfonlaryň ýaşlaryň ahlak ötüşüne yaramaz täsir edýändigini, munyň netijesinde soňky ýyllarda okuwçy gyzlaryň gaçyp ýer durmuşa çykýan halatlaryna we oglanlaryň internet ulgamy arkaly biji oýunlaryna gatnaşýan halatlaryna köp duş gelýändigini gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mektep resmiýetiniň şahsy maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmen resmiýleri häkimetleriň smartfon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge synanýar. Ýöne türkmen hökümeti ontadym ýyllar boýy internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Diňe bir okuwçy ýaşlaryň arasynda däl etim häkimetler tutuş ýylan tarasyny dürli usullar bilen internet ulgamyny berk çäklendirmek ugruna aýratyn tagalla edýärler. Bir tarapdan häkimetler ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň tehnik mümkinçiliklerini ýokarlandyryp ýylatyň internet ýetirliligini çäklendirmäge synanýar. Beýlek tarapdan dilden edilýän görkezmeler we gorkuzmalar bilen ýylaty internet ulgamynyň daşda saklamaga çalyşýarlar. Mundan öden Azatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleriniň raýatlary VPN ulanmazlyk barada kasam içmäge mejbur eden halatlarynyň hem bolanlygyny habar berdiler. Balkanda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mektep müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça ormasary okuwçy ýaşlaryň smartfon ulanmagy bilen bagly öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýändigini aýdýar. Ýa-tasak 2020 ýylyň fevralynda dünýäde koronavirus epidemiýasynyň mewjud almagy başlandy ýyllary Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çağalaryň ýetkinjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtlaryny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirmekleriniň adam taglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Şonda Berdimuhammedow ýaşlary täze tehnologiýalara derek milli oýunlara çekmäge, olara milli medeniýeti, dili, edebiýaty, tarihi we sporty söýdürmäge çagyrypdy. Erkek oglanlaryň arasynda internetde humar oýnaýan ýa-da başga sport oýunlaryna pul goýan ýaşlar köpelýär diýip Balkanyň mektep müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunmasary Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berýär. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň başlan döwürlerinde smartfonlaryň we planşetleriň adam taglygyna ýetirýän ziýanlary barada köpçülükde çykyş eden Berdimuhammedow aradan 2 ýyl soň 2022-nji ýylyň ýanwaryna goňşy Gazagystanda turan halk gowudgalanlarynyň arasynda internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmeleriniň Türkmenistanyna berk çäklendirilmegini howpsuzlyk ýolbaşçylarynyň berk talap etdi. Ýurtda ýylatyň internet ýetirliligini giňeltmek wadalary bilen häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Serhetsiz reportýorlar guramasynyň dünýäde azat metbuatyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny internetiň ganym düşmany ýlan edildi. İnternet ulgamy boýunça edilýän gödäwçilik işleri talaba laýyk alınıp barylmady diýip Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň ýanwaryna geçen ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen howpsuzlyk ýygnagyny aýtdy. Bu internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi howpsuzlyk ministrinden talap etdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy sosial torlary, türli habar çeşmelerini çäklendirip gelýär. Şol bir wagtda ýurtda VPN ulgamlaryny çäklendirmek uğruna häkimetler tarapyndan ýetgidirli tagalla edilýär. Galwerde smartfonlara VPN ýüklemek hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustalary häkimetler tarapyndan ýetgidirli ýygyrlanýar. Türkmenistan'a Martaýna prezident çalşyp Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri ýurt häkimetleriniň VPN gödäwçiligi güýçlendi. Türkmenistan'ın ilatı 10-dan dünyada en hayal internet hizmetlerinden pidalanmalı olayarlar. Britanyalı bağlılıklar geçen yıl geçiren bağlılıklarına salgılanıp sentyavrda çap eden hasavatını dünyada en hayal tiyirlikli internetin Türkmenistan'ın ilatına hödürlenilendiğini anıkladılar. Hasavatı göre Türkmenistan'ın internet tiyirliği bilen 5 gigabaytlık kinoni 15 saatte indirip bolyar. Şeýle çäkli internet tiyirliği bilen Türkmenistan'ın internet ulanjylarının multimedya maglumatlardan, suratlardan ve video maglumatlardan peýdalanmak mümkinçiligi ymykly çäklendirilýär. Çağlaryň smartfonlaryna VPN taplan ýanatlary, eger çağlary ýene-de bir gezek internete girse, olaryň işden gowuljakdygy, eger gerek bolsa, jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigi duýduruldy. Bu barada Dilhat Alynyň diýip Balkanly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.